Zahvaljeni su i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. U emisiji smo zajednice Molitva i riječ. Ono po čem je zajednica Molitva i riječ poznata jest po svom utemeljitelju i dijelu koje je ostavio kao zadaću, kao karizmu mogli bi reći, a to je nova evangelizacija i liječenje srca slomljenih. Naime, kad kažemo nova evangelizacija, što je to? Kažu biskupi, to je hitna zadaća koju crkva treba. Kažu dokumenti crkve, to je nešto što može, rekao je Papa Franjo, kaže, to nešto jedino što može pobijediti ideologije. Jer šta su ideologije? Ideologije su pokušaj raznih ljudskih ideja da upravljaju čovjekom. A tko je čovjek? Čovjek nije ničija ideja. Čovjek nije dakle misao nekog drugog. Pa dijete nije misao svojih roditelja. Dijete su roditelji dobili na dar. Nisu roditelji, kako znaju ljudi grubo reći, napravili dijete. Dakle, dijete je dar. Svako od nas, svatko od vas, poštovani slušatelji, je dar. U času začeća mi smo primili sebe. Dakle, što smo to primili? Od roditelja smo primili tijelo i psihu, a od stvoritelja duhovnu dušu. Tako kaže katekizam Katoličke crkve. Poznajemo li mi tu duhovnu dušu? Proučavamo li mi što je to duhovna duša? Danas kad malo gledate i u crkvi i u društvu ili kad gledamo naše događaje u javnosti, kad god se pojavi nešto izvanredno, odjedanput dolaze psihosavjetnici. Psiholozi savjetuju. A što se zbiva u čovjeku? Što je sa boli duhovne duše? Što je sa ranjenom djecom iz rastavljenih brakova? Što je sa tim svim mogućim sukobima koji se stalno množe? Što je sa mržnjama koje se uvećavaju, umnažaju, gdje kršćane ubijaju, progone na sve moguće načine? Svjedoci smo da u Europi se progoni Isusa Krista. U Lisabonski ustav Europske unije nije ušla činjenica da je Europa nastala na kršćanskim korijenima. To nije moglo ući. Prema tome, takva Europa, ona nema budućnost. Zašto? Jer ona je nastala na kršćanskim korijenima, a upravo ih se odriče. Prema tome, to je dijagnoza. To je, mogli bi reći, to je patologija. Ako mi to ništa ne vidimo, ako kršćani samo mole, a ne vide što se oko njih događa, onda su kršćani suučesnici. Mi moramo ciljano znati što činiti. Kako zavoljeti sebe, kako vidjeti snage koje se to u nama kriju, jer kršćani nisu obični ljudi. Svi ljudi su stvorenja Božja, ali kršćani nose u sebi autoritet Isusa Krista. Nose silu Duha Svetoga. Poštovani dragi prijatelji, to treba probuditi. Evangelizacija je buđenje duha. To nije silno poučavanje. Godinama sam radio kao vjeroučitelj u školi. I uvijek sam bježao od toga da to bude samo poučavanje. Uvijek sam djecu, ili kad sam shvatio da djecu treba uvoditi ono o čem se govori, onda sam zašutio skupa s njima. Onda sam znao i po 5-10 minuta šutjeti. Zašto? Da u toj tišini postanu svjesni da imaju sebe. I da nitko nije kao oni. I da nitko nije tako dragocijen kao što su njihove osobnosti. I sad zamislite vi ako mi to nemamo, ako mi imamo samo govornu molitvu, ako mi imamo samo govorenje Bogu kao da Bog nije informiran što se ovdje na zemlji u Hrvatskoj ili u Europi događa, onda smo mi u zabludi. Što je to duh u čovjeku? To je ono što je stvoritelj stavio u nas. To je komunikacija sa stvoriteljem. Tu u duhu čovjekovom, u toj duhovnoj duši, kaže katekizam crkve, tu se nalazi svetište, koje se zove savjest. U tom svetištu svatko od nas je intimno sa stvoriteljem. Prema tome, ta savjest je zakon duhovnog života, pored brojnih drugih zakonitosti duhovnih. Ja, slušajući teologiju i kasnije, hodajući po raznim permanentnim usavršavanjima, sam upravo toliko put doživio kao da su vjera i razum jedine duhovne sposobnosti. A što je sa osobom? A što je sa identitetom? A što je sa umom? A što je sa memorijom? A što je sa talentima? A što je sa karakterom? Sve su to duhovne sposobnosti. Duhovna duša ima jednu anatomiju svojih sposobnosti, strukturu i svaka od tih sposobnosti može biti bolesna, paralizirana, traumatizirana. Zamislite kad um zauzmu razne ideologije. Neko se pitao, kaže, kako pametne Njemce je mogao zaluditi toliko Hitler nacizmom? Onda Goebbels rekao, kaže, kad uspijete u ljude utjerati strah, onda možete raditi s njima što god hoćete. Tako isto, danas imamo medije koji tome služe. I zato sam zahvalan što postoji ovakav medij po kojem se posreduje sloboda, kojem se posreduje dragocjena istina o čovjeku, kojem se posreduje suradnja stvoritelja i njegovih stvorenja. I zamislite, ako mi tu ne razmišljamo kršćani, nego samo slušamo tamo negativne koje kakve medije, zamislite ako se hranimo na dan pet puta nekakvim negativnim vijestima, a kad će radosna vijest ući u moj život? Radosna vijest je nepromjenljiva. Radosna vijest na ovoj zemlji je Isus iz Nazareta. On jedini dolazi izvan ove ograničene egzistencije. Svi smo mi samo ljudi. I Bill Gates, i ne znam, Biden, i Putin, i Trump, i tako, su samo ljudi. I sad znam se tako su ti ljudi u poziciji vlasti, i tako dalje, da odlučuju o sudbini drugih naroda, ako su iznutra bolesni. To je strašno. Zato danas kao nikad je potrebno pomoći čovjeku da upozna svoju duhovnu dušu, svoju duhovnu strukturu, da shvati da će odgovarati jednog dana za svaki detalj svoga života. Bar tako kažu klinički umrli su u svojim iskustvima, kad su pričali što im se dogodilo. Dakle, svatko od nas će položiti račun o tome kako je živio. Umiremo svi. Što se to nalazi sa smrti? Znanost ne zna. Gdje smo bili prije rođenja? Znanost ne zna. Čija smo mi misao? Mi smo mogli željeti ovo ili ono dijete, međutim, ne postoje dva istovjetna čovjeka. Među 8 i koliko milijardi ljudi, odnosno milijuna ljudi, koliko nas ima, postoje dva istovjetna čovjeka. I tu dolazi ona istina koja nam je često put profesor govorio. To znači da je svatko od nas osobno željen, osobno planiran, osobno originalan, neponovljiv. Znači da netko tko zapravo je genijalac u svojoj kreativnosti je stvorio svakoga od nas. Evo, poštovani slušatelji, dakle, to bude prvi korak, dakle, da dođemo k sebi, tko sam ja. I vi, poštovani dragi slušatelji, nemojte se naći pogođeni kad kažem govorenje. Onda mislim, poveži svoje srce sa onim komu govoriš. Sastani se najprije u tišini sa onim pred kim stojim, stojiš. I kad se sastanem u svom srcu i kad postanem svjestan, ova zemlja je tvoje djelo, ovi ljudi koji me okružuju su tvoji. Svi ovi narodi tako raznovrsni i ove kulture koje čine Europu su tvoji ljudi. Kad prođete Njemačkom, Austrijom, Europom, prekrasne fasade, prekrasni dvorci, prekrasne kulturne znamenitosti, tko je to stvorio? Kršćanstvo je stvorilo Europu. Isus Krist je, bolje reći, stvorio Europu. Ta genijalnost Europe je upravo danas na zalazu. Zašto? Zato što Europa, kako kaže Ivan Pavao II, se odrekla svojih kršćanskih korijena. I prema tome, ako Europa danas pripada nekakvoj agendi novog svjetskog poretka, ako mi progonimo zapravo sve ono što je zapravo duboko kršćansko, ako se na temelju rodne ideologije donose zakoni koji su protuprirodni, ako mi ne priznajemo više znanstvene istine o čovjeku, antropološke istine, da je čovjek samo muško i žensko, onda smo mi duhovno bolesni. Ne psihički, nego duhovno bolesni. To znači, ta diktatura relativizma, kako je govorio Benedikt XVI, dakle, ona je na djelu. I što će se dogoditi ako mi to sve skupa ne uvidimo? Ako se ne oslonimo na jednog jedinog, to znači ako se ne vratim svom izvoru, dogodit će se to da će nam se sve učiniti prihvatljivim. Zašto do 80 do 90% mladih danas ne ulazi u brakove, nego živi neku, ne znam kakvu vezu? 7-8 godina hodaju, onda još dalje nastavljaju živjeti, pa čak imaju djecu i kaže, što će nam taj papir? Dakle, da su mladi postali nesposobni vidjeti što je to odluka, a tko je to Bog u njihovom zajedništvu? Jer tamo gdje su muško i žensko, ako Bog nije tamo, onda tamo nema oslonca, nema korita kojim će teći njihova ljubav ili koja će čuvati njihovu ljubav. Prema tome, strahovito su to argumenti, razlozi da nas treba evangelizirati. To znači, šta evangeliziran čovjek čini? On najprije prihvaća istinu, prihvaća ljubav. Evangeliziran čovjek je onaj koji sam duboko doživljava iskustvo susreta sa živim Bogom. Kad sam ja doživio što to znači, da je taj Bog živ, da tog Boga mogu sresti u njegovoj riječi, da ga mogu sresti onda kad prihvatim tu riječ u dobru i plemenitu srcu, kad uz nju ostanem, kad se moja molitva događa u jednoj dubokoj skrovitosti iza zatvornih vrata, kaže tako nam prijatelj Isus iz Nazareta, a A ti kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata za sobom. U tajnosti, otac tvoj koji vidi uzvratit će ti. A tamo za drugom mjestu kaže, oni su rado molili na javnim mjestima da ih ljudi vide. Da ne bi netko pomislio da govorim protiv molitve na javnom mjestu, o ne. Nego i ta molitva treba biti iz srca. I ta molitva nije prkos, nego jedno duboko povjerenje da na svakom mjestu blagosljedimo prostore u kojima se nalazimo. Svakom mjestu. To znači kad ulazim u auto, kad se vozim cestama, kad idem u ured, kad ulazim u učionicu, kad se krećem, ne znam ja, po raznim skupovima, sručim i bilo kakvim. Znači, nije to religiozno neko područje gdje nema Boga. Dakle, biti na svakom mjestu njegove prisutnosti. Kako se to postiže? Tako da zastane, tako da postanem svjestan, da dadem slobodu onom koji je apsolutna sloboda. Mi smo ljudi relativno slobodni. Apsolutno slobodni je samo Bog. Prema tome, evo, već time što to čujemo, to znači, onda možemo reći kao Marija, koja je čula najprije riječ. Što je ona čula? Čula je poruku, čula je navještaj. I kaže, ona je postavila i pitanje odmah, a kako će to biti? Kad je čula da će roditi Sina Božijeg. Pa ja se s Josipom ne sastajem. Anđeo kaže, sila svevišnjeg će te osjeniti. I ono što će biti u tebi začeto, bit će začeto od neba, od Boga. E vidite, to je ono što nama kršćanima danas treba. Riječ je napisana Božjim duhom. Bez Božjeg duha riječ ne može biti oživljena u nama. I zato je normalno, kad ja o riječi razmišljam, da na nju pristajem. To znači, neka mi bude po toj riječi. Neka mi bude. I zato je potrebno svaki dan pročitati odlomak Svetog pisma. Ako do sad niste počeli čitati Sveto pismo, a čitate razne molitvenike, a pitam se, hoćete li doći do Isusa? Ikada. Ili bar ako da slušaš negdje evanđelje, da ga slušaš u crkvi, da ga slušaš u liturgiji, evanđelje je Isus Krist. Prema tome, samo se mi po Isusu Kristu spašavamo, ne po našim molitvama. Moja molitva su otvoreni prozori i vrata da on uđe u moj život, to da. Ali to da ja negdje mislim da ću ja s količinom molitve Boga na nešto natjerati, o, to nije fair. To je poganstvo. Tako mole hinduisti. Prema tome, ajmo korigirati i tu svoju molitvenu praksu. Neka u njoj bude prvenstveno ulaženje u Božju ljubav. A onda ponešto, kaže nama, tad je bio biskup, nadbiskup ovoga u Đakovu, kaže, uvijek propovjedajte, a ponekad nešto i recite. Znači, Bogu ponekad nešto i reći, ali ga puno slušati. Evite, to bi možda bio obrat za nas koji smo naučili puno govoriti. Pa ja sebe u tom uhvatim kako nekad govorim Bogu, kao da umjesto da ga čujem. Umjesto da primim ljubav. Jer što dijete prima od roditeljima? Prima ljubav. Jel se dijete brine kako će ići gradski promet u Zagrebu? Ne brine. Jer mladi baš puno misle o tome mogu li roditelji sve to isfinancirati? Ma ne misle, oni hoće naprosto odrastati, oni hoće ići u svijet. Oni... Tako i mi, pored stvoritelja, pored našeg prijatelja, Oca Nebeskog. Pogledaj, kakva je tvoja slika Boga Oca? Jel tebi Bog zbilja milosrdni otac? Pogledaj u srce. Jel se ti Boga bojiš ili duboko doživljavaš? To je moj tata. Kad se uprljam, on je kao mama. On će brže bolje to o mene oprati. Čim se pokajem, ja sam već čist. A još se pomirim s crkvom u ispovjedi. A onda mu predam svoje ovisnosti, svoje slabosti, svoje poroke, svoje krive poglede. Pa me Isus oslobodi. A onda mu pokažem svoje ranjenosti. Te to naša evangelizacija čini. Na našim evangelizacijskim i drugim seminarima. I to bi trebalo uvijek pokazivati u crkvi. To su apostoli činili. Navještali su sili. Kad su to mogli činiti? Nakon silaska Duha Svetog na pedesetnicu. Prije nisu. Prije toga su imali neki mandat privremeni i onda su se čudili kad su vidjeli da im se pokoravaju zli duhovi. A Isus im kaže, pa ne radujte se tome što vam se pokoravaju zli duhovi, nego radujte se zbog toga što su vaša imena upisana od dlanove Oca Nebeskog. Zapravo to je duboka radost. Kad ti sjetiš Kako ti otac kaže, ja sam te satkao. Ne boj se, ja poznajem te po imenu. Ti si moja, ti si moj. Evo, ostanemo u ovoj glazbenoj pauzi uz te riječi.
Sunce što pruža tebi zrake svoje, zvijezde što za te padaju, pogledaj dugu u kapima rose. Zaustavi se jedan trenutak, osjećaš li srce što za tebe kuca? Svaćaš li zašto sve to postoji?
Pusti mu, neka te vodi.
Poštovani dragi slušatelji, kako do te Božje ljubavi, kako do te blizine, znate, lako je to reći, a nije to lako iskusiti. Joj, ako gledam po našim skupovima, seminarima, molitvenim klanjanjima, progledaj srcem, svim mogućim skupovima, znate što, nekad mi dođe da bi ostavio te ljude ili da bi im onako dovikivao, onako bezbroj puta imeno sam te prozvao, ti si moj, ti si moja, ja sam te satkao u majčinoj utrobi. Meni osobno jako puno pomaže, pogotovo ja sam bio ovako kao dijete ranjen, godinu dana odvojen u bolnici, od 5 mjeseci do godinu i pol. Znate šta mi je puno a zrelim adolescenskim i dan danas mi puno pomaže? Rečenica Isusova, ja sam tebe prvi ljubio. Kad on kaže učenicima, tamo 14. 15. poglavlje Ivanovog evanđelja, Ja sam vas prvi ljubio, niste vi izabrali mene, ja sam izabrao vas. I sad kad malo to mi okrenemo, znate, sva tajna, ja bih rekao, našeg obraćenja u tome da mi primimo ljubav. Nas uče aktivizmu, sve moguće civilne udruge, svi mogući, pa i u crkvi. Caritas, ja sam ludo radio Caritas u mladosti, stalno sam, ja sam se toliko umarao da nisam bio sposoban ni za što drugo. Te sam u staračkom domu bio, te sam ovdje bio. Jedan put sam shvatio, pa ja sam sebe zanemario. Pa ja sam čak u jednom periodu zanemario svoj studij, svoj fakultet. Pa je to normalno? Nije. Znači, nije Bog u tome da ja sad negdje zaslužujem njegovu ljubav. Pogotovo mi koji smo ranjeni, koji smo u deficitu ljubavi, mi smo uvijek skloni zasluživati tu Božju ljubav. A radi se o tome da je Bog svakoga od nas prvi ljubio. I ta prva ljubav, to je ljubav za koju zna svaki ateist. Nemojte se sad iznenaditi. Naš predsjednik Milanović i svi ostali koji se ovako ili onako kao agnostici ili nešto slično. Jer danas nije moderno reći da si ateist, nego ljudi radije kažu ja sam agnostik. Nisam još spoznao Boga. Ali ne tvrde da ga nema. I to je pošteno u nekom smjeru. Zašto? Pa oni nemaju iskustva da je Bog dobrota. Oni nemaju iskustva da je Bog apsolutna ljubav. Oni nemaju iskustva da ih Bog voli. Pazite, dragi ljudi. I to mi moramo polako prihvatiti i ne osuđivati te ljude. Pa mi smo 50 godina živjeli, pa ja sam u pionirima bio i ne znam što sve nisam, ali nisam bio u komunistima, nikad nisam iznutra mogao prihvatiti, nisam volio pisati nikakva pisma, već kao dječak, nikako, ali znate koliki su ljudi ošli u partiju? A šta bi trebalo s tim ljudima danas raditi, rekao je profesor Ivanč na jednom seminaru? Trebalo bi ih sve ponovno primiti u crkvu, ali da se odreknu partije. Znate, ako sam se ja jednom bio spreman inicirati u komunističku partiju, to je inicijacija. Jer pazite, to je slično krštenju. To su sukobi. Ja točno znam ljude koji su bili u zajednici, molitva i riječ, a bili su u partiju. Kao da nikad nisu mogli dalje od spoznaje otići. Nikad u ljubav Božju. I ono, uvijek su negdje ono lagano polemizirali sa našim utemeljiteljem. On je bio slobodoman čovjek. On je sve istraživao. Profesorom Ivančićem. Dakle, što je to nama potrebno? Potrebna nam je lustracija duha. Danas u Hrvatskoj. Lustracija duha. Što je to? To znači da mi duboko doživimo da kršćanska civilizacija je Isus Krist, a ne kršćanluk. Znate, jer šta bi taj kršćanluk bio? Pa to je to da mi u prvim redovima smo na misama, u prigodama i tako redom, a da istovremeno dižemo ruke u saboru po stranačkoj stezi. To nije to. Ti ljudi moraju biti u konfliktu. Naravno da im treba pomoć da ih osuđivati, njih ne osuđuje, njih, ili nekoga, recimo, one koji su u nekoj svojoj ovisnosti. Pa nijedan ovisnik, svaki ovisnik zna da je on ranjen čovjek. Još neću ja njemu govoriti, ali znaš, ti sebe razaraš, on zna da sebe razara. Ili jedan čovjek koji je u homoseksualnosti ili nečem sličnom, on zna da sebe razara. I njega osuđuje, kaže profesor Ivanić, vlastito biće, njegova savjest. I onda takvi ljudi misle da ih osuđuje okolina. Ne. Dakle, radi se o tom da se svakom od nas na toj duhovnoj razini, na razini slobode, jer na razini slobode se događaju ovisnosti. Sloboda je jedan fenomen u čovjeku. Tu smo mi slični Bogu. Znam se tako je moja sloboda jesti sa stabla života. To znači mogu sve što mi je Bog ostavio. Jedi sa stabla života koliko god hoćeš. Ali sa stabla spoznaje dobra i zla da nisi jeo. Vidite, to je grijeh. Grijeh je kad čovjek odlučuje što je dobro, što je zlo. I znate, nas su učili, nažalost, i po fakultetima gdje sve ne, da je sloboda izbor između dobra i zla. Ne, to je pad. Ako si ti u tom izboru prisiljen ili te zavede nešto da izabereš zlo, ti si gotov. Kad ja nisam prisiljen, onda kad biram dobro, onda sam ja zapravo jedino slobodan. To je teško razumjeti. Mi nismo apsolutna bića, nego smo relativno slobodni i neograničeni, to je jako važno. Zato je svetost nešto što toliki ljudi postižu time što prihvaćaju Isusovu logiku. Evo, poštovani slušatelji, to je bit nove evangelizacije. Da prihvatim ljubav koju mene Bog ljubi. Da ja toliko provedem vremena da se ona spusti tamo gdje sam ja najtanji. Tamo gdje sam ja bijedan, tamo gdje bi se ja stidio kad bi vi vidjeli film na mom čelu, mogli očitati moju nutrinu. Znate, i tu mene oblači u svoju ljubav Isus Krist. On nikoga ne prokazuje. I crkva ne prokazuje nikoga time što se ispovjedio, ne. Nego Otac milosrdni dočekuje ljude u onoj ispovjedaonici, u službi i po službi svećenika. Vidite, zato je to kraljestvo Božje, to je donio Isus u svijet, poštovani dragi slušatelji. Isus nije donio novi zakon. Znate koja je zapovjed, jeste svjesni koja je zapovjed? Jednu jedinu je donio. Mi stalno negdje spominjemo dvije zapovjede, to su starozavjetne zapovjedi. Ljubi Boga svim srcem bližnjeg svog kao samog sebe. Ne, Isus će to još na veliki četvrtak u velikosvećničkoj molitvi reći, ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas. To bi se trebalo jako korigirati. Znači, jedina Isusova oporuka, ljubite jedan drugoga. Ja kad vidim neke konkretne ljude koji čine moju bližu obitelj duhovnu, ho, kako to nije jednostavno. Znate, ja da nađem malo pa nešto nađem na čovjeku zbog čega bi ga mogao otpilit. A zamislite kako je to u obiteljima, kako je to između roditelja i djece, kako je to između djedova, odnosno sinova i starih, one koje negdje ono danas stavljamo u staračke domove, gdje sve ne, kojih se plašimo, koji su naporni. A koliki se ljudi boje djece? Ja malo taksiram od kad sam u penziji, pa vozim ljude, pa vidim kako žive, čujem kako žive. Najljepše mi je s mladima, vjerujte mi. Ali i sa onima koji negdje od 7-8 godina žive zajedno. Ja pitam, kad je termin? Kad se ženite? O ne, mi smo još mladi. A koliko imate godina? 38. A koliko vam ima djevojka? 34. Mladi. Vi jeste mladi. Kad ćete imati obitelj? Da, zanimljivo, dakle, odgoda. Čega? Odluka. Zašto se to događa? Zašto ne pomognemo ljubavlju tim mladim ljudima da donose odluke? Zašto smo ih prepustili mentalitetu Švedske, Danske i svih mogućih norveških, odnosno nordijskih zemalja kad je to bilo, kad smo se čudili tome? Zašto crkva pred tim šuti? Zašto nemamo hrabrosti govoriti o ljepoti spolnosti, a ne šutjeti o tome, prešutno odobravati taj vanbračni život i nekakav sve ne. Dakle, tu smo svi potrebni baš obraćenja. Ali tako u svakom području, tako u politici, tako u ekonomiji, tako u kulturi. Vidite koliki su se digli ovih dana protiv onoga što je naš identitet. Pa je to normalno? Pa Hrvat je, normalno da Hrvat voli Hrvatsku. I mi nikoga ne mrzimo time što ljubimo Hrvatsku, da pače, svi koji su u Hrvatskoj su dobro došli. Tako da, optuživat nas nekim starim pogledima na nas, to je nešto što treba mirno odbaciti. Ja ću još više voljeti sve što je Hrvatsko. I hrvatske vode, i hrvatske šume, i hrvatsku zemlju, i hrvatske ceste, i hrvatskog čovjeka, i hrvatske mlade, i sve one koji su došli kao gosti u Hrvatsku. I oni nikad ne mogu biti gospodari Hrvatske. Hrvati su gospodari Hrvatske. Tako je govorio profesor Ivančić. I sad vas ja molim ovako dok o tom govorim, o njegovoj 9. obljetnici preminuća imamo jedan skup u pastoralnom centru, ovdje pored katedrale na broj 26. Dođite, vi svi koji ste znali ga rado slušati. Svetu misu će predvoditi biskup Škvorčević. Imaćemo jedan prigodni program odmah u dvorani Vijenac. Dakle, 14.2. Ne možemo to staviti 17.2. kad je umro, jer to je utorak. Dakle, u subotu popodne. Svetom misom ćemo započeti. I znate što je tema tog okruglog stola? Osobni, kršćanski i hrvatski identitet u djelu i govoru profesora Ivančića. Dakle, osobni identitet je ovo što sam vam govorio na početku. Čovjek će upoznati samog sebe. Kršćanski identitet, to je nova evangelizacija. Da mi u Hrvatskoj budemo svi evangelizirani, svi sa iskustvom Duha Svetog, svi. Ne samo krštenja, nego i prihvaćenog krštenja. Ne samo krizme, nego i onoga što iz krizme izlazi, što imamo pravo po krizme. To znači na osobu Duha Svetog imamo pravo. Ne na neke darove, nego na osobu Duha Svetog. Dakle, kršćanski identitet to. Istoga se rađa zdrav hrvatski, odnosno nacionalni identitet. Austrijski, njemački, belgijski i tako dalje. Znate, a ne da globalizacija, da ona nas dokida, nego da nas promovira pojedine narode Europe, da to bude bogatstvo Europe i bogatstvo svijeta. I tako svaki čovjek Dakle, pripada i svojoj obitelji i svom kršćanskom identitetu. A na kraju krajeva, za one koji nam dolaze, sve su to Božja stvorenja. Jako je važno da ih mi kao kršćani primimo. Dakle, dobrodošli na taj naš skup 14.2. Zatim, i uoči tog skupa večeras na stranicama internetskim preko Zoom ovog preglednika, imamo jedan trodnevni seminar, danas, sutra i prekosutra. Od onih prijatelja koji su se već prijavili možete dobiti pristupne podatke. Samo vam je potrebna ta Zoom aplikacija, ništa drugo. To smo nekako htjeli time ući, jer kao jednom malom početnom devetnicom, u tu obljetnicu. Zašto? Zato što je profesor cijeli svoj život posvetio evangelizaciji i liječenju srca slomljenih, koje mi zovemo hagioterapija. Zašto? Jer on je patentirao tu metodu pri Zavodu patente, kao originalnu hrvatsku metodu. Ali sada da je to neko napravio iz Amerike, ili mi bi to već svi pratili, mi bi to sve usvojili. Ako se nešto zove engleskim jezikom, to se odmah prihvaća. Ali ako je to ono što je duboko iz evanđelja izvučeno, rodilo se iz tabernakula, rodilo se iz toga što je on evangelizirao ljude, onda je shvatio da treba individualno s ljudima, da treba ne samo obraćenje kršćanima i ljudima, nego im treba i liječiti duhovnu dušu. Jer često puta upravo liječiti znači liječiti uzroke, liječiti izvore koji su nas doveli do neke ovisnosti ili do nekog poroka ili do nekih uvreda i u nama što, razaraju stanice našeg mozga. Tu je profesor bio genijalan i punga YouTube i možete ga pratiti dalje. I nadam se da ste zahvalni i svjesni da nama kao narodu je nekako, pa sa svih strana, ja dosta putujem po Europi, vidim kako mi imamo nešto što Evropljani nemaju. I vjerujte mi, profesor se nije bojao putovati ni u godinama koje su bile već visoke. Do zadnjeg daha je to radio, sjećate se. Šalata i svih mogućih seminara. I radio emisija i svih mogućih stručnih i kakvih sve predavanja. I okruglih stolova i knjiga napisanih. Dakle, također, te knjige možete pronaći u naše, koje zapravo smo preuzeli, zajednica molitve riječ. I danas zaklada Tomislav Ivanović upravo sve te knjige pomalo izdaje. Dakle, dragocjeno je to iskustvo. I na kraju sjetimo se da on bio papin teolog u 3 mandata. Međunarodne papinske komisije. Dakle, ne radi se o nekoj prolaznoj osobi. Znate, veliki crkveni otci su poznati u svim vremenima. Sveti Augustin je poznati u ovim vremenima. Svi ti istoka i zapada crkveni otci su poznati u ovim vremenima. I da li je netko vjeran crkvi ili netko značajan u teologiji, to se vidi po svetosti života. Dakle, ta svetost je nešto što zapravo sve ovo čini autentičnim, vjerodostojnim. I na kraju krajeva, ljudi koji su ostali do kraja, uvijek vjerni crkvi. To je ono što svakoga od nas nekako doziva, gdje Isus kaže, u postajanosti svoje spasit ćete duše svoje. Pa evo, ajmo napraviti, znate kako je profesor znao reći, najviše ćete me razveseliti ako nešto od ovog što ste slušali primijenite. Šta to znači? Pa to znači upravo to, da sad jedanput kad završi ova emisija, ako si negdje u prilici, ako ti je Sveto pismo u dnevnom boravku, ako nije, stavite ga u dnevni boravak. Pročitajte jedan mali odlomčić, pa ga pročitajte poslije, navečer, prije spavanja, pa ga pročitajte ujutro. Ili neku prispodobu koju vi danas slušate, pa vam još nije, ili ono, uzmite u svakom slučaju evanđelja, nemojte odmah u poslanice. One moraliziraju malo više, a Isus, gledajte, i onda polako gledaš Isusa, onak svojim duhom gledaš tog Isusa evanđelja. Sad bi profesor rekao, a kako do tog Duha Svetog? Toliko nam je to izgovorio Duh Sveti u novoj evangelizaciji, evo predavnom jedna knjiga, gdje smo samo jedan dio njegovih govora objavili koje nam je govorio zadnje 3 godine života. Tad nas je spremao za njegov odlazak, jer je vidio da su dani otprilike kratki. Ali toliko je toga odradio zadnje 3 godine, sjećate se. Međunarodne studije, tolike knjige je napisao, toliko je bio efektivan. Ostavio je pravilo prema kojem zajednica molitva i riječ danas djeluje. I tamo on lijepo kaže na jednom od, upravo takvi, kaže kako do Duha Svetog. Jer ja sam sad vama govorio o egzistenciji, o Isusu Kristu i o tome kako nam treba nova evangelizacija. Ali kako biti evangeliziran? Evo, zadnjih minuta samo ove dvije, tri, samo da zapamtite, stavi Boga na prvo mjesto. U svom danu. Stavi, odluči Boga, stavi, ne svoje poslove, ne ni djecu, ne ni ženu, ne ni, nikoga. Boga stavi na prvo mjesto. Vi ćete se iznenaditi, pa ti pretjeruješ. Ne, Boga stavi na prvo mjesto. Zašto? Pa ti si, Bože, meni dao život. Pa zemlja po kojoj hodam je tvoja. Pa svi zakoni biologije, kemije, fizike i sve mogući transmiteri u mom mozgu su tvoje djelo. Sva materija ima svoju logiku koju si ti upisao u nju. Prema tome ti zaslužuješ da ti se klanjam jedino. Da ti stavim na prvo mjesto. Drugo, pogledajte svojim duhom Isusa iz Evanđelja. Polako, čitajući Evanđelje, vi ćete naučiti što znači gledati Isusa. Znate. I treće, sjetite se Isusovi riječi. Isusovih riječi se sjetite. Koje li je? Bićete mi svjedoci do nakraja svijeta. Ako nešto od ovog zapamtite i ponovite do iduće emisije, ja ću biti jako zahvalan vama, a nebo će vam biti zahvalno i vaša duhovna duša. Hvala vam što ste, evo, bili sudionici ili koji ćete naknadno poslušati ovu emisiju i hvala ovom vrijednom, marljivom uredništvu Radio Marije, o Josipu koji nas je pratio i cijelom radiju. Hvaljeni su i Marija i do skorog viđenja.